гэтым тыдні мы будзем слухаць менскага барда, рок-барда Ігара Загумёнава. Слухачы сталічных радыёстанцый ведаюць яго пад псеўданімам Зігзаг. Ён карэнны мянчук, актыўна выступае ў клубах, але хлеб свой зарабляе кампутарным праграмаваннем. У вашай душы змагаецца технар, программист и творца, можно сказать так.
Не только. Адукация у меня увогуле юридичная, международное право. Але зараз зарабляю як программист и імкнуся шмат присвящать так само часу своей творчести, потому что лишу, что это головное, и калісьці это станет моим основным. Так само будем зараблять гроши и гэтым. Але не хочется отрабить одразу коммерцийную музыку, попсовую. Чакаем, калі наша творчесть, якая иде от моей души, и гэтая музыка стане популярной и будем так само приносить и гроши.
Вы же разумеете, что гроши в основном приносить попса. Вы не боитесь чекать занадто долго?
Я не казал бы, что тяжкая музыка никому не приносит грошов. Те легкие, але не попсовый рок не приносит грошов. Все приносит. Треба грамотно это преподнести до публики и знайсти своего слухача. Я выступаю уже давно, с 2003 года. В третьем годе мне шмат допомагали с пиаром. Нават вывели меня на белорусскую попсовую эстраду. Зараз у клубах, все люди, которые ходят у клубы, это молодь, якая несколько годов еще были детьми. И яны не памятают мой пиар на белорусской эстраде.
А что это был за пиар?
Мы робили поп-музыку. Хочется на тросянце сказать, на перекростках Европы спевали. И не один раз удельничали. У хихит момент. Мы зараз уже ведаем людей, которые специально ходят у клубы на наши концерты.
Мы слухаем песни менскага аўтара Ігара Загумёнава, больш вядомага пад псеўданімам Зігзаг. Слухаючы ягоную гітару, я чарговы раз парадваўся тэндэнцыі, якая ўжо становіцца правілам. У кожнага маладога творцы свой непаўторны гітарны стыль, якому не вучаць у музычных школах.
Першым настаўнікам на гітары быў мой бацька. І ён у студэнцтве граў у рок-гурту, які граў у песні Beatles, Rolling Stones. І тады яны нават гралі на дыскатэках і зараблялі гэтым грошы. Такія тады былі дыскатэкі. Таксама мая мама, яна прафесіянал, тэарэтык, яна выкладчык і гісторыі музыкі, гармонія, сальфеджо. Ну і таксама мае настаўнікі, гэта шмат рок-гуртоў, у большасці замежных. У дзяцінстве я слухаў, а замежны рок, пачынае з Beatles, з Rolling Stones, далей Pearl Jam, Guns N' Roses, U2. А потым, ужо дарослым, я зацікавіўся некаторымі беларускімі гуртамі, пачынае з Троіцы, Палацу, ну, потым і ўжо больш рок НРМ, напрыклад. Але ў дзяцінстве мой музычны густ фарміраваўся на заходняй музыкі.
Мы працягваем слухаць менскага рок-барда Ігара Загумёнава. Пачынаў, дарэчы, наш герой з папсы. Удзельнічаў у такіх афіцыйных музычных праектах, як «На перекрёстках Европы», «Хіт-момент», але ўсё роўна сцяжына прывяла да беларушчыны.
«Я нарадзіўся тут». Гэта не цытата з Вайцюшкевіча. Я сапраўды тут нарадзіўся. Ёсць і карані беларускія, і гэта мая радзіма. Зацікавіўся беларускай мовай ўжо дарослым. Можа, усе заўважылі, што мая беларуская мова не ідэальная. У дзяцінстве я не размаўляў. І скажу шчыра, калі вывучаў беларускую мову ў школе, я сур'ёзна да гэтага не аднасіўся. Сур'ёзна стаў да гэтага аднасіцца толькі дарослым. Стаў адчуваць, што мы зараз страчваем свае карані. Таксама скажу, што я ніколі не быў у палітыцы. Зараз склалася шмат стэрэатыпаў, звязаных з палітычнай абстаноўкай у Беларусі. Гэта мая радзіма. І гэта мая мова. Я не жадаю, каб яна некалі памерла, так як зараз, напрыклад, памірае ірландская мова ў Ірландіі.
Музыка. Мы слухаем менскага рок-барда Ігара Загумёнава, які піша рок-баляды на класічныя беларускія вершы і тусуецца не ў беларускамоўным коле. Цікава, якое стаўленне да беларушчыны ў сённяшняй менскай клубнай тусоўцы.
Шмат моих сябров не размовляют на белорусской мове зусім, але шмат з их ведают гэтую мову и нават здольны размовлять лепей за мяне, але яны не размовляют. Хтось из их боится, что сразу скажут «оппозиция». Хтось из их, не побоюсь гэта сказать, не любит шмат кого с оппозиции, особисто, потому что не любит некоторых организаторов концертов, и яны кажут «мне противно чуть белорусскую мову после зносин с некоторыми организаторами концертов». И некоторые просто, скажу на молодевом сленге, не загоняются. То есть яны родились в Украине, где размовляют по-российску, и это их мова. Просто сучасная молодь, якая не загоняется и не запарывается об гэтым. Самое цікавое, что так я пакуль і не знайшоў свайго слухача сярод беларускай моўнай публікі. Усе слухачы, якіх я ведаю асабіста, яны размаўляюць по-расейску і нават пра беларускую мову не думаюць. Я не знаю, чаму я пакуль не знайшоў слухача сярод беларускамоўных слухачоў. І ўпершыню я думаў, што калі я буду спяваць на беларускай мове, яны адзначаць гэта, што я таксама імкнуся унесці свой уклад, каб наша мова заставалася жывой моваю. Але не, яны больш мяне не любяць за тое, што ў мяне ёсць песні на іншых мовах таксама.
Нагадваю, што наш госць на гэтым тыдні Ігар Загумёнаў. Ягоныя песні нярэдка можна пачуць на FM-станцыях, але часцей па-ангельску, чым па-беларуску. Хто ж гэты загадкавы нехта, які паставіў на беларушчыну «Тавро не фармат»?
А мне сапраўды складана на самому гэта зразумець, таму што адна з маіх песень, якая кожны дзень ёсць на нашых папулярных радыёстанцыях на ангельскай мове, я яе запісаў на беларускай мове. Вось, і нават у арыгінале там быў тэкст на вершы Наталі Арсеньевай. Вельмі цудоўны тэкст. І самае цікавае, што ўсе людзі, якіх я ведаю, гэта музыкі з добрым густам, і таксама іншыя людзі, якія не музыкі, але слухаюць якасную музыку, яны казалі, што беларуская версія атрымалася лепш. І я сам, я не кажу нічога пафаснага, каб пахваліць сябе, але мне кажется, што вось в гэтай адной песні атрымалася поп-музыка з тэкстам, як, напрыклад, «Океан Эльзы» на украінскай мове. Так і вось атрымалася песня з прыгожым тэкстам на беларускай мове, і я тады вырашыў, што гэту песню возьмуць. Атрымалася. Не, толькі ангельская. У эфіры толькі ангельская.
А што можа дапамагчы выправіць гэтую сітуацыю?
Пакуль я не ведаю. Гэта для мяне пытанне. Можа, радыёстанцыі ідуць по самому лёгкаму шляху. Размаўляе большасць на па-расейску. Так пусть будзе роднай мовай расейская, каб большасць разумела.